Filipa Iglesia, guna ane. Falena, nyamba Kristi ma Iglesia. Ngolone awu ekpa, tawao. Umane nyalonga kpa. Wapi ekpa, nyago hon ene. Tawao gama tabu wakpa, pelegbe awwe. Nyali mande ngeisia. Himi ya maho go ulo kpa on. Wawo te ulu vayi hon. Kia wademo ine uwi ligo hon. Yrodia, wa sentiki. Nya umane nema. Ala pi uwo eya yila kia de nyalege nasia kia de moine tibilingo ke bia nyamba agege molo nyagwe nyalongo bubo nya hange gisema gifa mwate ne mugege gbayango vienga go wili yekwe vayava hu mwa clement ne ke nyamba agege blawe ke sia gbe tibi yenye ngo go ogole na hu fu blesia tlesia tu hu ago hu newa belegbe jiwa de moine wili go hu Bege de boma, ago hune, a bebe yake anumukpele. De moe lo wa ma hun gutugo. Handa gbi, a wuli hele. Ke wuyye ye ne gbi guwa veli ma, ago veli kpele ma gbi, ana u gbi go fa. Tawa wusi ego to gbu aga ma, wati gbi waye ago veli ma. Fale di le li na gwa afe. Na numu gbi egu aga ye yi go la. A wuli isi a ma hun gbi lo, ke wune ma hun isi a. Yifa wa Yesu Kristi ne wu wili go hun. Nyamba Kristi ma blesia. Kale ma ye pelo gede ma koleji hon. Aya agili ahende nasia leke tibwe pwengo. Tao nunga tatato. Tami ahende nasia tulo nyango. Bago ma etuma. Tuwona ngo. Tisewe sewe ngo. Hende nasia numugwe alula. Tao otuma lowe nyandego. Hende nasia uma jone ange. Agayenge kiangi ye dela. Ke kiangi ye pie. Tao Gwona adile live muwe, ayelo uwoma. Nyago hune ngo wa demo ehu. Kekia na hule mbe kaka, nyama li ya manga ugo hu. Gide maga ema, nyahanda agbeilo agbeila uma. Sabu lo uma ajone keva, ke ugbe ngo inyava. Tawao, gijile ma, jifa gigilinga la ke, unyagbu anga dobo. Jifa nyalile ugwe, anagbe ayanyaya ya. Gokolo ugbo, handagbo ndale, ayanumuma. Keji nene ayenumuma. Yema keji gungwe nyahu. Kwa honda gbigi yena. Wati gbinya lile lungwe. Nyago vengo eyala. O dole eya nyama. Hani eya nyaya. Monungo nyama o eya kulohi. Kristi lo akpaya venyawe. Guva honda gbibu. Ke honda yekwe wamiya. Upye neji uboni nyama. Nya honda gbogwe hon. Wavuli u Kristi mablesia u Filipa. Wu kolo vuli panda wanda. Ke wati na gugwane Macedonia lole hun. Go wi yekpe. Legbele nini wuma. Waya kpe mia Kristi mabla awwe wubo ni nyama. Wale ke mia nyaha da gbogwe alane mwa wwe nima. Ke ye na fe. Jige ye Thessalonica la wai hun. Gigbe yune kwa ma va te yungo hima ilama. Wujo yu ilo nyawe. Ti ye ma nyalongo leke gye ahani majo awwe bama. Nyalongo wuye akpepe ye imato uye. Eye awuye na mahu upienga. Koleji aseli loke, hani kwele ufenga nyawe. Gema ajwelo, tawa oguilo, omonu. Kia na ipa 40 tosi, uwanga awu henda wanda hani kwele. Na hii nyagbe ngofa, kie maali majoga. Ye hani jisia, tivyengwe kia saa hani, gunene, numu afego wawe. Saa inabunda anegu we. Tao adahu. Tao Yesu Kristi sabu hu. Nagwi wagbe fa. Nyaye wae akwalo kubate wae hu. Efe uwe. Goro ye eye mukeke guwowe. Kuna fo ke kuna fo. Amina. Guwo nunge nasia. Yesu Kristi wo atie. Nya fama goto yuma tuwe. Kristi mable nasia tibi nyagama. Te tava uma. Guwo nunge nasia pele tibi. Kia fama goto yuma uwe. Kakae nasia tu rom mahenye pelebo. Nya guwa velima. Kom, mule mwa Yesu Kristi ya wande ya upelema.